You're with SBS Radio. За зголемувањето на бројот на жалбите за расна дискриминација во Викторија се обвинуваат инфламаторските коментари на политичарите и медиумското покривање на ова прашање. Бројките на Викториската комисија за еднакви можности и комисијата за човекови права покажуваат дека поплаките поврзани со раса се зголемени за 34% од минатата година, а формалните жалби се зголемиле за 76%. Пријавувањата до јавната телефонска линија на Комисијата за наводна дискриминација се зголемени од 470 во финансиската година 2016-17 на 630 во 2017-18. Формално поднесените жалби скокна од 77 на 136 во истиот период. Комесарот за еднакви можности и човекови права, Кристен Хилтон, вели дека бројките се алармантни, бидејќи невообичаено е да се види толку голем пораст. Според комесарот Хилтон, тоа делумно зависи од тоа како се контактира со заедницата, но секако дека почестите видови на расизам се медиумските коментари и коментарите од некои политичари околу така наречената, цитат, африканска криза на банди, затворен цитат.
It's unusual to see such a sharp increase in this way. Usually our complaints figures in part it depends on how we're engaging with the community, but certainly the community has spoken to us about the, as I said, the more frequent types of racism that they have experienced since there's been this media commentary and comments from some politicians around the so-called African gang crisis.
Председателот на Советот на етничките заедници на Викторија, Крис Павлидис, вели дека бројките не би ги изненадиле луѓето од етничка припадност.
When we look at the cultural groups today, of course they'll be shocked, they'd be disappointed. I think the communities are trying to work very hard, particularly with the Ethnic Communities Council of Victoria, in order to showcase, I guess, and present the other side.
Госпоѓата Павлидис вели дека тоа се одразува лошо на репутацијата на Австралија како инклузивна за луѓето од културно различни потекла. Таа вели, ако луѓето се издвојуваат врз основа на нивната расна припадност, бојата на нивната кожа или нивните културни практики, тогаш постои проблем.
Is there a problem of racism? Well, if that means that people are being singled out based on their racial affiliation, the color of their skin, their cultural practices, maybe there is.
Шестмесечната анализа на жалбите за раса покажува дека 75 биле направени во првата половина од 2018 година во споредба со 33 во истиот период во 2017 и следува неколку месеци на политички и медиумски контроверзи околу наводните африкански банди во Мелбурн. Федералниот министер за внатрешни работи Питер Датен беше критикуван во јануари поради тврдењето дека луѓето се плашеле да излезат на вечера во Мелбурн поради насилство од африкански банди. Кристен Хилтон вели дека бројките треба да бидат повик за будење за политичарите кои направиле расно деливни изјави. Таа вели некои од коментарите од федерален политичар за тоа дека викториците се плашеле да одат во ресторани во ноќта не е само неточно, туку ја подкопува државата која покажала вистинско лидерство во однос на начинот на кој се обидува да ги здружи заедниците.
The comments that we had earlier on in the year from federal politicians or a federal politician around Victorians feeling too scared to go out to restaurants at night is not only inaccurate but is undermining of our state, which as I said has shown some really great leadership in terms of the way in which it's tried to bring communities together.
Неодамна, поточно минатиот петок на 13 јули, државната лабористичка влада се соочи со обвиненија за расна дискриминација по дистрибуција на изборни летоци кои предупредуваа на, цитат, лов на банди, затворен цитат, во Мелбурн. Памфлетот вклучуваше имиџ од пет млади мажи собрани заедно, ликовите во сенка, главите покриени со капи, слика земена од лондонскиот весник Evening Standard во 2012 година. Додека во брошурата немало споменување на раса, критичарите сугерираат дека јазикот и символизмот биле сомнителни, особено по неповолното покривање на наводното насилство на африканските банди. Госпоѓата Хилтон вели дека медиумите треба да бидат повнимателни во тоа како тие известуваат за расата и криминалот. Создавањето на причинско-последична врска меѓу расата и криминалот, вели таа, е непотребно. Госпоѓата Хилтон смета дека во известувањето за криминалот треба да се деакцентира расата или етничката припадност.
Making a causal link between race and crime is unnecessary. So I think in its reporting of crime, we should be de-emphasising race or ethnicity, and we shouldn't be careless about that.
Председавачот на Советите на Сојузот на етничките заедници на Австралија, Мери Патецос, вели многу е важно да не се оддава премногу простор во медиумите на коментари што предизвикуваат поделба. Според неа, позитивните изјави не привлекуваат голем интерес колку што привлекуваат изјавите за поделба.
You say, you know, normal things like, you know, we all are getting on fantastic and Australia is a great place and isn't it wonderful that we've got this wide diversity of people that are, you know, helping to create a, you know, an amazing country. If you say things like that, no one wants to cover the news. But if you say one thing that's a little bit divisive, then all of a sudden it gets a lot of attention.
Господјата Хилтон вели дека политичарите исто така имаат улога во отстранувањето на расизмот.
I would, you know, would ask politicians, particularly in the lead up to both federal and state elections, to understand that making those sorts of divisive comments, which really instill fear, have a ripple effect on the whole community.
Господјата Патецос додава дека Австралија треба да ги слави своите мултикултурни заедници.
Australia is a great country which has been able to successfully absorb and celebrate people from all over the world joining us. I think that what we need to do is recognise that in the very small minority, or when it does occur, that we need to be really onto it to make sure that if there is any spikes or any indication that racism is a place that people are going to excuse other things in society, then we need to put an end to it.
За SBS прилогот го подготви Саманта Бенјак-Брукс.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.